Z nami v studiu je torej danes Mirko Ivan Šveri, vsestranski ustvarjalec, rojen v Švici, a lahko rečemo, da kar močno ukoreninjen na šebrenski planoti. Mirko, lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli ponovno v idrijskem studiu.
Živjo Maja, pa hvala za povabilo.
Lahko rečemo, da ste človek mnogih talentov, počnete res veliko stvari, zato sem tudi današnji pogovor malo razdelila v različne sklope. Ta pogovor so že, ko so se dogovarjala, da se bova srečala, poimenovala kar podcast. Eden od mnogih so se dogovorila, sedaj pa mogoče kar k tistemu najtežjemu vprašanju, začneva kar takoj na začetku. Kako bi se tistim, ki vas ne poznajo, mogoče z nekaj besedami opisali, kdo ste?
Da bi jaz temu ful talento, kot si pred, ja, se ne strenem leh, se lotim pa kar v različnih smeri, kišne projekte. Sem bolj introvertiran človek, to če sem zdaj spet na radiju tu, živjo David, spet sem na radiju tu. Umetnik drugač iz srca, rišem, pišem, zdaj sem se lato tudi še ima z glasba eksperimentirati. Eni mi pa znaje tudi ima bolj kot sitnega človeka, sam če ni sit, nič ne dosežeš, sem zdi. Umiren človek, ki še nariš pretuhtam, rab mir, je neč še brel, sem pa še švicar malo zdrav.
Mislim, da bodo poslušalci in poslušalke kar opazili skozi najem pogovor, da drži tista moja trditev, da ste človek mnogih talentov. Torej, že sami ste našteli kar nekaj stvari, kar počnete. In kaj menite, da gre pri vsem tem, kar počnete, za eno zgodbo ali več ločenih poti? Se torej povezuje vse skupaj ali je vse ločeno?
Sa ločene stvari, tako da imreš biti tudi tam malih šicofren, če je lahko tako del. Ni pa to, da je bil en cilj, ena pot, kaj to pride tudi unikatne projekte, odprt sem za druge projekte, tako da iščem tudi smeri, kišno partnerstvo, pa so ustvarjalce, nobenega načrta nimaš, kaj če ne namreš umetniško ustvarjati.
Torej, preden se podamo in raziščemo vsa ta vaša področja ustvarjanja, mogoče najprej spoznamo vašo pot in vašo zgodbo. Rojeni ste torej v Švici, oče je švicar, mama prihaja iz vasi Šebrelje. Kako se je mogoče ta dvojnost, torej Švice in Slovenije, kazala skozi vaše otroštvo?
Namreš, kot prvo namreš primerjavati Cirih kot tako veliko mesto v Švic, pa še brele kot mala vas v Sloveniji. Najprej bi se mahal zahvaliti mam, da me je že, ko sem bi mejhen, pela vsake pačitnice v Šebrele, da sem se sploh tukaj navjezal. Imam obojno državljanstvo. V bistvu se nariz ilkuje kaj, kaj se mi zdi ta glavno saldje in za mene so Švicar in Slovenci, tisti iz Ciriha, tisti iz Šebrel, isto dobri ljudje.
Torej, poletja, počitnice ste preživljali v Šebreljah, kako pa se kaj spomnite svojih počitniških dni?
Ma, kot vatrak je bilo fino, smo prišli iz Ciriha, ata je avto parkiral pred bajta in sem stapil on z avta in sam letel in pa smo se videli čez nepar dni, kaj sem se vrnil. Ne? To je bilo za mene ta lepš svoboda, Cirih je mista, tam si omejen promet, tramvaj, vse križem kražem, Tomaš, Pariz, svoboda. Pa tu še danes občutim tale svobodo še brejleh, da lahko zadiham, ne.
Kako pa so vas sprejeli otroci?
Ma, mislim, kad vatrak bedna razmišlja, kajt smo se igrali, ja. Kasnej smo pa tudi smo bolj skup žurali, ne.
Pa mogoče danes, ko pogledate malo širše, vidite kakšne usporednice med švicarsko in miselnostjo šebreljenskih ljudi, torej?
Ja, in tu je ljudje, ki napotujejo težko sprejeti na tujca, rečemo za Švicarje Slovenca ali pa za Slovence Švicarje, tiska pa potujejo, mislim, kot na primer cenem pa Anžeka sta v kašu potova do Pariza, je pa lažje vse sprejeta. Ne?
In seveda v kašu do Pariza bomo potovali tudi mi še nekoliko kasneje. Po končani poklicni šoli ste se nazaj v Slovenijo vrnili le za nekaj tednov in potem ostali kar 5 let. Kaj se je takrat zgodilo? Kaj vas je prepričalo, da v bistvu tistih nekaj tednov se obrne več let?
Ja, če se še prav zmislim, petk pa povodne sem zaključil uradno poklicna šola. Avto sem bi kupil iz pic smjemu in sem letel domov, šel za ne 2 ure spat in direkt sjedu v avto za Šebrele in sem del zdaj noc sam jest najmenj ne 4-5 tednov zase, da bi ma potoval, ma raziskoval in on z teh 5 tednov je kar nekaj ratalo pa 5 let.
Torej čisto spontano?
čist spontano. Tako da pa eno leto sem se bi patil uradno, oziroma pa eno pol leto sem se uradno objavil takrat iz Švice in sem začel stvariti razne slike, poslikava sten, poslikava fasad. To je bilo tudi na tako naključje, kaj je mama dabila eno naročilo za narisati in ona ni mi cajt, sem pa jaz prevzel in pa sa men pa kar naročil kakšna slika. Ne.
Torej, mama tudi slika, ste torej iz umetniške družine, je torej od tam neka ljubezen do vsesplošnega ustvarjanja vzklila?
Ona še kar ustvarja, tako da ta ležilca je iz njene strani. Ne.
Torej, po končani poklicni šoli nazaj v Šebrelje, se mi zdi, da tisti čas po šolanju je nekako kar pomemben, da se človek izoblikuje osebnostno. Kako pa vi vidite tisti čas, kaj ste v bistvu v tistem času vse počeli in kako ste mogoče osebno in tudi ustvarjalno zrasli?
Dvi let sem imel celo SP, da sem lahko objavil kakšna reklama, da sem me ljudje spoznal, da sem naredil kakšna poslikava stene. Kišna karikatura sem narisal, sami naročil tudi kišne hiše, da bi narisal za spomin, za žlahta. Pa sem bi celo še nariknil hastilna, mesec dena leta, dvi, kot pomočnik. Tudi nemško govoreče turiste sem vodil v bolnici Frani, mesec dena leta. In drugače sem se malo pa preživljal z raznimi dela. Ne?
Torej, bili ste tudi kot turistični vodnik v bolnici Franja. Je kdaj zašel tudi kakšen Švicar pod vaše vodstvo?
Mislim, da Švicarov ni bilo, so bili Belgijci, Nemci, Avstrijci. Je bilo kar veselo, večina me je bilo starejši ljudi, bilo kar uspešno iz moje strani. Sem pa hmal zaključil dela, kar sem bi začel malo več ustvarjati, malo več risati.
Torej, po petih letih ste se potem nazaj vrnili v Švico, je bilo kaj težko zapustiti Šebrelje?
Ma, niti ne. Imel sem, da bil od bivšega šefa, kakor sem bi v pisarni bi v cajtu poklicne šole, da spet ješče ta star tim, ki smo takrat sodelovali. In mi je pa nudil delovno mesto in sem sprejel pa šel.
Torej, iz šolani ste kot tehnični risar arhitekturne smeri. Kaj vas pa pri arhitekturi navdešuje toliko, da ste se v bistvu podali na to poklicno pot?
Tudi risajne. Jaz rišem, odkar polnem, odkar mislim. Tista možnost sem dobil kanc osnovne šole in dobil tale možnost tam v tisti pisarni poklicno šola zaključiti umetniško ustvarjanje. In ena najboljših in sem imel možnost tam ročno izdelane vizualizacije ustvarjati, kar je bilo v tistem času zla unikatno. Vsi so šli na 3D vizualizacije s CAD-jem, AutoCAD, ArchiCAD, z računalnikom in sem edini bil lahko v tem času, kar se zmislim v šoli, da sem pa lahko ročno izdelane arhitekturne vizualizacije ustvaril. Tisto je bilo za mene zelo pomembno, zelo lep cajt. Edin mal premala arhitektur je bilo je več birokracije, pri načrtovanju.
Kako pa dejansko pripraviš, izdelaš tako arhitekturno vizualizacijo, ki jo narišeš na roke? Jaz si precej težko to predstavljam, pa mogoče nas popeljite malo čez sam postopek.
V bistvu čest enostavno mi, da bi ima naročilo, ustvarimo tloris, fasade, prereze in na podlahi teh načrtov ročno skonstruiram 3D slika. Imaš več papirjev, folijev in ustvariš ena lepa slika z koljem in mogoče tudi kišen Photoshop za patl pa barvata, ne, tele lepe risbe.
Kaj pa ročno risanje mogoče omogoča, česar digitalna orodja, ne?
Hitrost. Lahko si na sestankih, če sem stranka v 10 sekundah en detail razlažil, pokazal, zboljšal. To ne bi bilo možno na računalniku ali pa stranki v teh parih sekundah pokazati. In tam je hitrost najbolji za prodaja enega projekta.
Pred nekaj časa pa se vam je pripetila ena prav zanimiva, smešna situacija ja. Z eno vašo vizualizacijo v švicarskem stranišču. Bi mogoče to zgodbo delili z nami, ker se mi zdi res taka zelo zanimiva.
Mislim, tam sem res mislil, drugače z mamili nimam neča, ne. Sam sem imel res občutek, da sem špinel pa kadil. Smo bili na smučenju zdaj ne 2 tedne nazaj v Švic in gremo v ena pizzerija. Kraj pa znam, sam ni neč povezan z mojim delom. Grem na stranišče in na pisuarju je res digitalni LCD display z filmi, s posnetki za razne reklame in se skara usca. Še dobro, da sem bi pri pisuarju, kaj sem vedel, saj je vizualizacije, a ne?
Torej, arhitekturne vizualizacije še vedno izdelujete, seveda verjetno ne le za predstavitev na švicarskih straniščih.
Ne. Sodelujemo zdaj, mar bit tudi z hoteli v Sloveniji, da bi začel tale ideja predajati z reklamami pri pisuarjih. In pa tu še delim stran.
Ni še bilo uspeha?
Ne.
Torej se bomo mogoče s kakšno novico o uspešni poslovni ideji vrnili nekoliko kasneje.
Ja, brez stranišč pa tu.
Pa preden mogoče nadaljujeva o vaši zgodbi in dokončni selitvi nazaj v Slovenijo, kar še malo ostaneva pri risanju in grafičnem ustvarjanju, tudi že kar nekaj logotipov ste ustvarili tudi za različne izdelke, kje se lahko najdemo v vaše delo?
Različne kraje, vsaka sem sodeloval pri projektih. Eden je naprimer logotip od kmetije pri Kendu v Idrskih Krnicah, kjer sem tudi par fasadnih slik ustvaril. Idrske Krnice sem je ris, zelo lepe, fajn ljudje, lep ambient, lepa atmosfera. Sa pa razni mičkani logotipi, bele društva ali pa prijatelji, ki sem jim pomagal ustvariti kakšen logotip. En logotip sem tudi narisal za gostinstvo Pola, ker je tudi v Šebrejleh. Tist sem tudi zla, da pade, upam, da se tudi nemu še. Razne logotipe sem ustvarjal, enkrat so celo z bratrancem, tudi to iz Idre z Maticam naredila ena aplikacija oziroma igra za na telefon, kjer sem tudi par slik narisal, tiste sploh ne vem, če še obstaja.
Večkrat ste tekom pogovor že omenili tudi poslikave fasad, seveda pa ustvarjate tudi na platno. Kje črpate navdih za vse te umetnine, za vse, kar počnete iz okolice, iz situacij, kje nekako najdete navdih?
Tale navdih, ta motivacija sploh ne mereš načrtovati, ne organizirati. Tu pride v trenutku ena ideja in takrat mereš tu si zapisati, a pa na papir spraviti vsaj skica. Eni trenutki se naprimer si v Švic pa stajiš pred pisuarjem, drugi trenutki si pa kaz mopedam se voziš po naših krajih. Tak da ni nabena črt, ali pa da bi tu presilu, tale navdih, tu pride, kadar pride, nimaš ki. In takrat je fajn, da imaš svenčnik v bližini, da vsaj skica si naredim, da si tak shranim ideja.
Imate vedno kakšen blokec in svenčnik s sabo?
Trenutno sam telefon, kaj imam tam vse shranjeno. Je lažji. Svenčnik se mi tudi zlom kdaj.
Lotite se pa tudi portretov, tudi živalskih.
Tiste je bilo alpaka, ja, tale slika pa ni na platnu, je na aluminist plošč. Tista je šla v stopnik, kaj ima alpake, tista je bila njihova želja. Lotim se skar vse, ja, kar se tiče risajne. Je pa zelo težko živali risati, pa sploh ljudje, tak da sem raj za pokrajine, hiše. Eni imajo slika v garaž, eni na fasad, na platnu je tudi šložen par slik v razne gospodinstva. Sa svetniki, cirkve, to če nisem njih tukaj pobožen, maturi, avte sem narisal, nideni.
Po poškodbi rame ste se pri 38 letih odločili za velik življenjski preobrat in se preselili nazaj v Slovenijo. To ste opisali kot upokojitev. Rekli ste, da se nekateri pri 65 odločijo, da se preselijo v Španijo, vi ste pa pri 38 prišli v vaše Šebrelje. Sej v bistvu, če tako pogledava, Šebrelje so nekako še boljše kot Španija.
Seveda, pa še malo ceneja, ne?
Koliko časa ste sedaj nazaj v Šebreljah?
Uradno sem se preselil septembra lani.
Torej nedolgo?
Ni še pol leta, ne.
Vas mogoče kdaj kaj zamika, da bi se vrnili? Ali?
Zdaj sem leh v bistvu ta zadnji papir podpisal za tale preselitev, ka birokracija še kar hoda, tudi če imam obojno državljanstvo, tak da na toh tam leh zdaj brš jet nazaj v Švica.
Tudi na naših valovih smo že poročali o knjigi, ki ste jo izdali v lanskem letu, imenuje se V koši v Pariz. Kaj vas je pritegnilo pri tej zgodbi, da ste se odločili, da izdate knjigo v samozaložbi in jo seveda tudi ilustrirate?
Najprej sem se ful povezal, kaj v zgodbi se je za Idrce, Šebreljce. V zgodbi sta ta glavna junaka, Idrčan pa Šebreljc, tisto mi je povezalo. Ilustracije sem mogel dodati, da sem malo živ tale knjižica, tale zgodbica. Samo založba pa sigurno zaradi tega, da imam jest ustvarjam, da začne tudi neki pa času, neki dohodk predabit, pa se malo ustalit, mar bit bo to čez na leta drugač. Trenutno se pa kar šir tale zgodba in verjamem, da je leta tudi čez meje v druge države, druge jezike.
Pa mogoče še malo midva razširiva to zgodbo, pa nekaj besed, zakaj se sploh gre v knjigi?
Ta glavna hajonaka, kot sem omenil, sta Cene, on je iz Idrije in bi rad razstava v Parizu objeskal. Tisto je bilo času 1889, če na leta ali dvije kasneje, ko sa Eiffelov stolp postavil in je mislil, da bi šel on skočija v Pariz, bilo predraho, piš preveč utrudno, tako da je mahal pa da bi tenha, da bi ga v kašu nesel, ma bil originalno. In je da bil enega šebrelca, ko sa prebrisani, da sta se napotoval na tale avantura.
Ste kaj razmišljali, da bi za promocijo knjige ta dogodek ponovili?
Imam kaš in mislim, da je, ko se bo vreme uštima na pumlet ali pa leti, bom kar s kašem hodil po vasih in pa predajal knjige.
Odlična ideja, kaj pa do Pariza s košem?
Vse bo še prišlo, sam ne smem preč pa videti, kaj če ne, ne bo zanimivo več.
Seveda pa lahko poveva, da imate na Facebooku posebno stran, kjer naši poslušalci in poslušalke tudi najdejo vse informacije o vaši knjigi.
Zaenkrat imam le na Facebooku ena stran, ki se imenuje V koši v Pariz, da se najde ta knjiga, če me slučajno za eden poslušal na radiju. Upam. Je pa v izdelavi tudi še spletna stran, da se bo lahko to tudi za tiste, ki nimajo lih Facebook kupil ali naročil ali si jo gledal ma informacijo te knjige o te zgodbi.
Seveda pa v teh dneh ne počivate, v nastajanju je tudi že druga knjiga, lahko že kaj izdava tudi kaj o tej knjigi, o vsebini in zakaj se sploh gre?
Najbolj pomembno je, da je tudi tale knjiga napisal, oziroma te zgodbe napisal Vinko Lapajne iz Idri, se pravi isti avtor. Sa pa tu humoreske zgodbice smišne spravljeno ena knjižica, jih je malo več, kaj to v koši v Pariz je le njihova to več dela, kar mi zdaj pa znamo. Naslednja knjiga, ki se imenuje Makrobiotika, je pa tema eksistenca strupi, življenje, smrt, rojstvo na ta način.
Vas je gospod Vinko kar navdušil torej?
Ja, škoda, da ga ni več med nami. Upam, da bi bil kar vesel, da se spravi njihove zgodbice v svet.
Pa prepričana sem, da bi si imela veliko zapovedati.
O, pa majem preveč.
Poleg tega pa skupaj s sinovoma pripravljate še posebno slikanico. Lahko še nekaj več o tej slikanici, kakšna tematika pa bo tam, verjetno tam ne boste šli s košem v Pariz.
Ne, v košu pa ne, da ne bomo prvič o teha govoril. Tudi tam sta dva glavna junaka, en medved pa en pos. Imena bom pa enkrat palit, malo več pa videl, kako je nema ime. Sta Pariz, ja, sinova mi pa mahata, zdaj naprej izbirama ideje za te nehne avanture. Rišete tudi, tak da mi sinova pa mahata pretel knjižic, bo pa treba tu napomljati mabel konkretno se lati tale projekt. Trenutno sa samo ideje na, v nastajanju.
Torej, prenašate svojo umetniško žilico tudi naprej na sinova?
Sil mi jih ne, če sta lih kandit pomagati, ja, bom pa videla, kar ustvarjate v vrtcu, ma mislim, da v takih letah, 4-6 let imata, sa kar ustvarjalni otrac, res še se mi zdi, za maj pojme vsi, pa enkrat cajtam zgubiš, cajt, motivacija.
Ko so se pogovarjala, kaj vse bova danes obdelala v najinem podcastu, ste omenili tudi njuna imena. Lahko mogoče poveste tudi samo zgodbo, kako sta ženo izbrala ta imena?
Ma še kar spontano. Ta glavno je bilo, da nimata šumnika v imenu. Če gre v tujina, pa če se bo v Andlu odlačil, se vrniti v Švica, da ni tam problem imena. Imena svojima dala Adrian in Julian. Adrian glede teha, da smo pri Jadransko morju, Julian pa spominja pa na Julijske Alpe.
Z ženo pa tudi letos praznujeta okroglo obletnico, 10 let. Kako pa kaj žena in seveda tudi celotna družina gleda na vse te vaše projekte in na vse, kar počnete?
Me fizično pa psihično podpira z vsemi projekti, kar se jim res zahvalujem. Ema je pa sreče, da ima je služba, pa da hodje vrtec, da je ni treba cel dan mene prenašati.
Ste se pa lotili še enega projekta, obnavljate tudi starejšo hišo. Kako je mogoče po vseh teh projektih, arhitekturnih projektih, ki ste jih že dali čez, delati nekaj zase, je to težje?
Najslabš. Mi smo naredili tuk mehnih napak, da je kar najraj padrotale bajta. Ne, hecam se. Ni tuk stara bajta, tam okolj 50-60 let stara hiša obnavljava. V bistvu večinova sva obnovila, da ima mazen bruh za čez zima. Je pa zmerjen kišen projekta, ne? Večinoma sem pa zaključil zdaj. Nimamo cajta, preveč otrac, pa noca je večina energije, pa cajta trenutno. Žena se nima kaj skrihat, kaj je tudi premala cajta. Drugo pa najem, ki bi lahko še dodal.
ker smo na radiju, pa seveda ne moremo mimo glasbe in vašega ustvarjanja v svetu glasbe. Torej, kdaj ste pa nekako začutili željo, da se izrazite tudi preko tega umetniškega kanala in seveda mogoče z nekaj besedami sploh pojasnimo, kaj počnete, v kakšne glasbene sfere ste se podali, torej, kaj je vaš projekt?
Večinoma še teha navide, zdaj tudi se z glasba dajem, sam ni za primerjavati z bendi ali pa res umetniki v glasbi. Sem pa že ne 20-30 let nazaj začel en music maker, se tu imenovalo, en računalniški program, ma eksperimentirati, ma ustvarjati. Zdaj, kaj imam pa res cajta, ne, sem dejal, da pa začel tu ma bolj. Zdaj, kam pa res preč cajta, sem začel tudi z umetna inteligenca ustvarjati ta glasba. Večina pa teha ne razume, da je umetna inteligenca ni, da ti en hump pritisneš, pa si ti naredi ful dobro kamat. Sem bil v žanru elektronika. Za mene je umetna inteligenca eno orodje in če bi sam hump pritisnil, je to, kada bi pisatelju dal en svinčnik in ga bi spustil na en papir, in upal, da se mu napiše ena beseda, tako da ni šans. To so samo orodja, da ti olajša v računalniških programih sestaviti ena skladba, tam imaš tudi studio, mikseri, vse možnost.
Ko ste že omenili umetno inteligenco, uporabljate pa jo tudi za vizualno ustvarjanje, tudi kar nekaj grafik sem videla divjih bab in nekega masovnega turizma in so to bile mogoče vaše vizije ali...
Lih takrat v koši v Pariz, kaj napisal tale zgodba in on navi zdaj, da je tu šlo naprej, da je šlo če v svet, bomo tudi med drugi čez 136 let naprej napredoval, se mi zdi, kot Idrije, Cirkna, pa še Brejle. In vizije nuca človek, da se ima ne le ki spremeni, da gre naprej. Umetna inteligenca sem porabljam bolj za kot satira, nisem eden, da je full pro ali pa full kontra, moram pa ustvarjati s tem, kaj mi zanima, kako to deluje.
Je glasba mogoče drugačen prostor svobode kot pisanje in risanje?
Je čez drugače, ampak veš, kje fora? Zdaj sem začel ta glasba delati, da jaz lahko si playlista uštimam in pri maji glasbi rišem. To je v bistvu tudi ena motivacija bila za mene.
Torej kombinacija obeh umetniških sfer?
Vse naenkrat.
In tudi same vizualizacije, ki jih objavite zraven pesmi, so vse vaše delo?
Trenutno ja. Ena res huda želja je, da bi naredil še en video spot. Imam milijon idej, tako da če kdo kantec se ustvarjati ali pa sodelovati, aha, kar pa vab, ne mi kontaktira.
Ravno v teh dneh je išla vaša nova pesem, v katero smer pa gre zvok in inspiracija pri tej novi pesmi?
To je elektronika, trenutno je elektronika, pa tudi tak, kad sem prej pa videl, nimam nabenha načrta, nabena smer, sem odprto za vse, zdaj je kišna harmonika, trenutno je aktualna. Elektronika, ja. Je pa tu zgodba, ki sem je jaz, nosim tale melodija, pa ta zgodba že nekaj časa saba, komu se bo zdilo, komu ne. Potujemo v bistvu medri vsi skup na enem planetu in nimamo ki spreminjati svet, nimamo ki ustajiti. To živimo medri na tem planetu, davki plačujemo, račune poravnama, ustvarjamo, delamo, jokamo, se smejemo. Tu teha sveta v bistvu nečna briha, ta se suče in ha pele skozi veselje naprej.
In kako se imenuje najnovejša pesem?
Blue World.
Na katerih platformah vse pa lahko trenutno spremljamo vašo glasbo?
Trenutno imam YouTube kanal, kjer se lahko lepo vidi seznamo objaviti glas. Motivacija, navdih sem da bil pa tudi iz divjih bab iz Šebrejl, tako da tale zvok, pač na boha sak slišal, na boha sak razumel, ta zvok iz 60 tisoč let nazaj spraviti tale piščavka v svet, v digitalni svet, v svet umetniške inteligence kot eksperiment.
Imate mogoče željo, ambicije, da bi mogoče kdaj igrali tudi v živo oziroma da bi vašo glasbo spravili tudi na radije oziroma kam širše?
Ja, če ti zrihtaš, kamot lahko zrihta ma muske na radio, to je ja. Sam mislim, tale muska, kam imam jaz zdaj, kišna tehno ali pa elektronika, nolih tabuli za v nedelji, da povodne, ka bo iz babice župa kuhale. V živo rajš ne bi špilal, jaz sem bil tisti tipka v posl, čips i pa slušalke na glava, da pa sluša saj muski.
Če se mogoče sedaj vrnem nazaj na začetek najinega pogovora, ko ste rekli, da se vam ne zdi, da ste človek mnogih talentov, sedaj, ko smo nekako pregledala, kaj vse ste že počeli in počnete, še vedno menite, da niste človek mnogih talentov?
Nisem. Meni se zdi osebno, da ima vsak človek ful talentov. En talent je mene pa slušati na radiju do konca.
Vse skozi tekom najinega pogovora sem dobila občutek, da vam šebrelje res veliko pomenijo, da iz okolja črpate navdih, na drugi strani pa želite tudi glas o šebreljah mogoče ponesti v širši svet. Kje vidite mogoče še tiste možnosti oziroma potencial, da bi se tudi šebrelje v prihodnosti bolj razvile?
Ma šebrelje, nečem zdaj, ki še nahod masovni turizm, ki še nahod reklama ali promocija, bi pa sodeloval s kišim video spotom šebreljski planoti, da bi se videlo še vizualno, ko je test živim, pa za ki sem prišel Švice v šebrelje.
Pravite, da ste tudi odprti za različna sodelovanja. Kaj pa bi vas trenutno v tem trenutku najbolj zanimalo?
Film. Ma ne, da bi jaz igralec tu že ne, sam da bi spravil še en par tisoč idej glede tega v neki film. Lahko bi bilo tu video spot glede ne glasbe, ali pa kišna sodelovanje s ticam Cerkno ali pa Idrija, ali pa karkoli, če ima kdo še kišna ideja. Da bi pa začel zdaj govoriti od filma, kako je Anže, Nies v ceneta v Pariz, ta bila pa mačna.
Torej, idej vam res ne zmanjka?
Milijon idej. In žal, za mene ni cajta, da bi vse naredil, tako da je treba tam zbrati že v holaj, sortirati ta slabe prač in čim več ustvariti.
Mirko, jaz se bom vam res iskreno zahvalila, da ste se ponovno vrnili v idrijski studio, da so tako poklepetala. Vam želim res srečo pri ustvarjanju in mislim, da se bomo prav malo spet kaj slišali, če ne prej, ko bo Luč sveta ogledala nova knjiga.
Ist, upam, ja, to bo hmal, tale makrobiotika, ma lahko govorima optimistično, da bo v tem letu. Lepo, da sme pa vabila ja, v studio, čau.